Janubiy Koreyada ishlayotganlar muhojiratda yurgan aksar o'zbekistonliklardan farqli, siyosiy, ijtimoiy jihatdan faol va ular o'z atrofidagi yangiliklar haqida tez-tez ozodlik bilan bog'lanib turadilar. Ana shunday faol muhojirlardan biri samarqandlik Zarnigor Koreyada o'zbeklar ko'pmi degan savolga
ko'p, mana shu Seul atrofida ko'p. Tandemon degan shahar bor, u yerda o'zbeklarning oshxonalari bor. Keyin Pusan tarafda ko'p. Asosan men kontrakt bilan Pusan tarafda ko'p ishlashadi. Shu zavod fabrikalarda ishlaydi. Mebelda ham bor, plastikda ham bor. Har xil ishxonalari, manday temir tesakda ishlab chiqaradigan ishxonalar, alyumin zavodlariga ham tushadi.
Deydim, 10 yildan buyon Janubiy Koreyada ishlab kelayotgan Zarnigor. O'zbekistonliklar bu yerga faqat bitta muddao, pul topish, topganini vatanda qolgan yaqinlariga jo'natish maqsadida keladi, degan bu suhbatdoshimiz Koreyadagi mehnat muhojirining O'zbekistonda qolgan yaqinlariga oyiga 1000 AQSh dollari atrofida pul yuborishini ta'kidlaydi.
O'zbekistondan kelganlar har xil, erkaklar 1000 dollardan ziyod topadi, ayollar 1000 dollargacha topadi. Ko'p ishxonalari o'zi uy joyini beradi, ovqatini, 3 mahal ovqatini beradi oylikda. Shunday olasiz-ku, jo'natasiz-da. 1000 dollar, 1000 dollardan ziyod jo'natadi. Bir oyda, ha.
Deydi, ayni kunlarda plastik mahsulotlar ishlab chiqaradigan kichik xususiy zavodda ishlayotgan Zarnigor. Janubiy Koreyada 6 yildan beri mashina ustasi bo'lib ishlayotgan yana bir samarqandlik Suhrob ismli muhojir ham bu mamlakatdagi ish va yashash sharoitidan mamnun.
Manga ko'p yo'qadi aka, qiynalganlar ko'p opa. Ba'zi bir o'zbek musulmon ballar bor, endi aldaydi. O'zimiz yurtdoshlar aldab olib kelib bu yerga tashlab, ishlolmay kunni bazar kirib nima qilyapti-da? Erkaklar erkak ko'p, chidaganga chiqarganku bu hayotda. Ayollarga iloji bo'lsa viza bermasa agar yaxshi bo'ladi-da. Biz ham musulmon davlat-ku,
deydi Suhrob. Matematik hisob-kitob qilmagan bo'lsam-da, Koreyada ishlab yurganlar sonining oshib borayotganini va bu mamlakatning O'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun Rossiyadan keyingi ikkinchi asosiy manzilga aylanganini aytishim mumkin, deydi bu suhbatdosh.
30% O'zbekistonliklar Koreyaga kelganda, 70% Rossiyaga ketgan. Birinchi o'rinda Rossiya. Endi nelegallar kamaydi. Mana bu kontraktlar bor-ku, ko'payapti.
Deydi suhbatdoshimiz Suhrob. Koreya migratsiya xizmatining Seuldagi idorasi vakili Ozodlik bilan suhbatda mamlakatda qonuniy ishlayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni haqida aniq raqamlar keltira olmasligini, ammo har yili O'zbekistondan bu yerga minglab muhojir qonuniy ish vizasi bilan kelayotganini aytadi.
People who come to Korea to work, they get E-series visa. The visa numbers start with the alphabet E from E1 to E9.
Koreyaga ishga keluvchilar E harfi bilan boshlanadigan vizaga murojaat qilishlari lozim. E birdan boshlanadigan bu ish vizalarining dastlabkilari malakali professionallar uchun bo'lsa, E9 noprofessionallar, ya'ni zavod va fabrikalarda, qishloq xo'jaligida ishlovchilar uchun beriladi.
People from Uzbekistan according to MOU between Uzbekistan and South Korean government. We have our
O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari o'rtasida tuzilgan o'zaro anglashinuv memorandumiga muvofiq O'zbekiston fuqarolari E9 vizasiga murojaat qilishga ruxsat etilgan 15 davlat ro'yxatiga kiritilgan, deydi Koreya migratsiya xizmati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Koreyaga kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun aniq kvota belgilanmagan va qancha odamning qaysi ishga kelishiga Seul hukumati deyarli ishtirok etmaydi, deb davom etadi migratsiya xizmati vakili.
Our counterpart in Uzbekistan do their kind of Korean test with the result, they might do kind of manage themselves to kind of pick the people.
Koreyaga E9 vizasi bilan ishga kelmoqchi o'zbekistonliklarni O'zbekiston Mehnat vazirligidagi hamkorlarimiz tanlaydi. Ular avvaliga koreys tili bo'yicha imtihon qilishadi, so'ngra tanlovdan o'tganlarga oid ma'lumotni Koreya Mehnat vazirligiga yuborishadi. Koreya vazirligi maxsus bilim va malaka talab etilmaydigan ishlarga talabgorlar ro'yxatini tuzadi va zavod, fabrika hamda fermer xo'jaliklari egalari bo'sh ish o'rinlariga xorijdan ishchi kuchi jalb etishni so'rab vazirlikka murojaat qilsa, ularga bunda ishga talabgorlar ro'yxatini taqdim qiladi. Ular esa o'ziga ma'qullarini tanlaydi. Ish beruvchilar tomonidan tanlanganlar shundan so'ng Koreyaga ishga taklif qilinadi. Men sizga aniq raqamlarni ayta olmayman-u, yiliga shunday viza bilan O'zbekistondan minglab odam Koreyadagi qo'l ishlarini qilish uchun kelayotganini taxmin qilaman, deydi Janubiy Koreya migratsiya xizmatining Seul idorasi rasmiysi. Buxorolik Eshmurod aka 2008 yilda hujjatlarini topshirib, 2011 yil boshida E9 vizasi bilan Seulga kelganlardan biri.
Man kontrakt uchun ko'p qilmaysiz. O'zim yugur, ay taxmin qilasiz, borasiz, qog'oz qolasiz, diplom olasiz, egzaminga turasiz, egzamindan o'tasiz, doktor borasiz, maktab o'qisiz, tekstasiz, barcha. Tamam pul berganim yo'q shunga. Al kontrakt so'raganimda pul ko'rsatgani yo'qmanda, 1200 ming bilega to'ladim, maktab puli to'ladim, shu uzoq qilmaysiz.
Derekan Eshmurod aka mehnat qilib ishiga arzigulik pul topayotganidan xursandligini yashirmaydi va o'zini boshiga baxt qushi qo'ngan o'zbekistonliklardan biri deb ta'riflaydi. Koreyada yashayotgan, hozircha son sanog'i aniq bo'lmagan 10 minglab balki 100 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hozircha vatanga qaytish rejasidan yiroqdirlar.
Narx-navolarni eshitib, umuman odamni ketkisi kelmaydi-da, bergan nima desam Men O'zbekistonga borish sog'inganman, yurtim O'zbekiston, lekin borsam aytishadi, berga kelsang dedi, pushaymon yeysan dedi. Bedan ketgan tanishlarimizga telefon qilsak, nimaing bo'lsa, ahling bo'lsa, kelma O'zbekistonga dedi. Umuman beda yashash qiyin deb aytadi. Bir ish qilaman desangiz, O'zbekistonda qamaqama, hali uyog'ini ushlab bir bahona bilan qama, hali bayon ushlab bir bahona bilan qama, ana shunaqada. Yashash ilojisi yo'q deyishadi, bilmasam.
Dedi, 10 yildan buyon Janubiy Koreyaning u chekkasidan bu chekkasiga qadar ishlab chiqqanini ta'kidlagan samarqandlik zarnigor.